สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นภาพรวมการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.นะครับที่จังหวัดยโสธรข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารทางการของสสจ.ยโสธรโดยตรงเลยครับทั้งเรื่องทิศทางวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมต่างๆไปจนถึงกรอบกฎหมายอำนาจหน้าที่ที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในการทำงานของเขาเลยเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นสำคัญทำความเข้าใจว่าอะไรคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของจังหวัดยโสธรนะครับผ่านเอกสารชุดนี้แหละลองมาดูกันว่าหลักการชี้นำกรอบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วมันสะท้อนภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพในจังหวัดได้แค่ไหนเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าสะดุดตามากเลยนะครับคือวิสัยทัศน์ของสสจ.ยโสธรเขาเขียนไว้ว่าเป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขที่น่าสนใจคือมันผูก2เรื่องเข้าด้วยกันเลยคือผลลัพธ์ที่ประชาชนต้องสุขภาพดีกับปัจจัยภายในคือเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีความสุขด้วยดูเป็นการมองที่ครบดีนะครับ
ที่มีความสุขเนี่ยถือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษนะคะเพราะปกติองค์กรภาครัฐอาจจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์ต่อประชาชนเป็นหลักก่อนการที่เขาเอาเรื่องความสุขของคนทำงานมาใส่ไว้ในวิสัยทัศน์ระดับนี้เลยเนี่ยแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในองค์กรมากๆเขาคงเชื่อว่าบุคลากรที่มีขวัญกำลังใจดีจะส่งผลต่อคุณภาพบริการซึ่งก็น่าจะเป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็อีกคำที่สำคัญมากคือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอันนี้ก็บอกชัดเลยว่างานสาธารณสุขไม่ใช่แค่เรื่องของสสจ.หรือโรงพยาบาลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมยโสธรเลย
ครับพอเห็นภาพใหญ่จากวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วเขาจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอันนี้ก็มาถึงเรื่องพันธกิจหรือภารกิจหลัก5ข้อที่ดูเหมือนจะเป็นแผนให้ไปถึงวิสัยทัศน์นั้นข้อแรกเลยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัยอันนี้ดูครอบคลุมมากนะครับตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงจัดการสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายปลายทางที่ชัดที่สุดเลยคือทำให้คนยโสธรมีชีวิตที่ดีขึ้น
ถูกต้องค่ะพันธกิจข้อนี้สะท้อนเป้าหมายหลักด้านสุขภาพโดยตรงเลยแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักข้อแรกที่เขาระบุไว้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะคือประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเป็นการตอกย้ำว่านี่คือผลลัพธ์สำคัญที่สุดที่อยากเห็นการกำหนดแบบนี้ทำให้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุดท้ายต้องมุ่งไปที่เป้าหมายนี
้ครับแล้วพันธกิจข้อที่2พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอันนี้เหมือนลงรายละเอียดเพิ่มว่าโอเคประชาชนจะคุณภาพชีวิตดีได้ระบบบริการสุขภาพเองก็ต้องดีมีมาตรฐานรองรับด้วย
ใช่เลยค่ะข้อนี้จะเน้นที่ตัวระบบบริการเป็นการสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพไม่ว่าจะไปรอพสต.หรือไปโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งแน่นอนมันก็สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักข้อที่2ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานนะคะคือมองทั้งฝั่งคนรับบริการคือประชาชนกับฝั่งผู้ให้บริการคือระบบบริการควบคู่กันไปเลย
ความเชี่ยวชาญและมีความสุขในการปฏิบัติงานชัดเจนเลยนะครับว่าเขาไม่ได้มองข้ามคนทำงาน
สำคัญมากค่ะข้อนี้คือเหมือนเป็นการลงทุนกับคนซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทุกอย่างเลยนะคะการพัฒนาทั้งทักษะความสามารถคือสมรรถนะความเชี่ยวชาญแล้วก็สภาพจิตใจคือความสุขเนี่ยเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรมากๆซึ่งก็ตรงกับเป้าประสงค์หลักข้อ3เป๊ะๆเลยบุคลากรมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญและมีความสุขในการปฏิบัติงานยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นเป้าหมายหลักจริง
ๆครับทีนี้มาถึงเรื่องการบริหารภายในพันธกิจข้อที่4พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลคำว่าธรรมาภิบาลนี้สำคัญมากนะครับในบริบทราชการ
ใช่ค่ะหลักธรรมาภิบาลหรือ good governance เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารภาครัฐยุคใหม่เลยมันก็คือการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้รับผิดชอบมีส่วนร่วมยึดหลักนิติธรรมคุ้มค่าอะไรแบบนี้นะคะการระบุเรื่องนี้ไว้ในพันธกิจแล้วก็เป้าประสงค์หลักข้อที่4ด้วยระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลแสดงว่าสสจ.ยโสธรให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีหลักการถูกต้องตามระเบียบแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งซึ่งจำเป็นมากในการสร้างความเชื่อมั่นนะคะ
ครับและสุดท้ายพันธกิจข้อ5สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาระบบสุขภาพอันนี้ก็วนกลับไปเชื่อมกับคำว่าการมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์อีกที
ชัดเจนค่ะพันธกิจข้อ5แล้วก็เป้าประสงค์หลักข้อที่5ด้วยประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นการย้ำเลยว่าสสจ.ยโสธรไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ต้องทำงานร่วมกับชุมชนอปท.ภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปด้วยกันเป็นการมองภาพกว้างออกไปนอกรั้วสาธารณสุข
สรุปแล้วเนี่ยพันธกิจ5ข้อกับเป้าประสงค์หลัก5ข้อนี้มันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยจากสิ่งที่จะทำคือพันธกิจไปเป็นผลที่อยากได้คือเป้าประสงค์ซึ่งก็ดู make sense ดีทำให้ทิศทางมันชัดเจนขึ้นไปอีกทีนี้เพื่อให้การทำงานในแต่ละวันมันสอดคล้องกับทิศทางใหญ่ๆนี้เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมองค์กรด้วยนะครับใช้ตัวย่อว่า PIDT อันนี้น่าสนใจครับมันคืออะไรบ้างครับ
PIDT นะคะเป็นตัวย่อมาจาก P คือ punctuality หรือตรงต่อเวลา A คือ accountability ความรับผิดชอบ D คือ discipline ความมีวินัย I คือ integrity ความซื่อสัตย์และ T คือ teamwork การทำงานเป็นทีมค่ะ
แต่ละข้อก็ดูเหมือนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีนะครับแต่การเอามากำหนดเป็นค่านิยมองค์กรแบบนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่คุณสมบัติส่วนตัวไหมครับ
มีความหมายมากเลยค่ะการกำหนดค่านิยมแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าองค์กรคาดหวังพฤติกรรมแบบไหนจากบุคลากรแล้วจะให้ความสำคัญกับอะไรโดยเฉพาะในบริบทของสาธารณสุขนะคะที่ต้องทำงานกับชีวิตคนต้องบริหารทรัพยากรสาธารณะค่านิยมพวกนี้ยิ่งสำคัญมากเป็นพิเศษเลยอย่าง punctuality ตรงต่อเวลาในงานบริการสุขภาพเวลาคือชีวิตจริงๆนะคะการตรงต่อเวลาสะท้อนความใส่ใจความพร้อม accountability ความรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบต่องานต่อผลลัพธ์ต่อประชาชนอันนี้สำคัญมากในการสร้างความไว้วางใจ discipline วินัยการทำตามกฎระเบียบมาตรฐานวิชาชีพอันนี้จำเป็นต่อความปลอดภัยคุณภาพบริการ integrity ความซื่อสัตย์อันนี้หัวใจเลยค่ะเชื่อมโดยตรงกับหลักธรรมาภิบาลการป้องกันคอร์รัปชันแล้วก็ทีมเวิร์คทำงานเป็นทีมงานสาธารณสุขมันซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากทั้งในองค์กรนอกองค์กร
ฟังดูแล้วค่านิยม PADIT นี่ไม่ใช่แค่คำสวยๆแปะไว้นะครับแต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้มันไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจเรื่องธรรมาภิบาลข้อ4แล้วก็เรื่องการพัฒนาคนข้อ3ด้วย
ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลักการใหญ่ๆกับการปฏิบัติจริงในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่แล้วมันก็ยังเชื่อมไปถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือจริยธรรมด้วยค่ะ
พอพูดถึงจริยธรรมในข้อมูลก็บอกว่าสสจ.ยโสธรไม่ได้มีแค่กรอบจริยธรรมของตัวเองนะแต่ยังอ้างอิงกรอบที่ใหญ่กว่านั้นหลายระดับชั้นมากทั้งระดับชาติระดับข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวงมันดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับทำไมต้องมีหลายชั้นขนาดนี
้การมีกรอบจริยธรรมหลายระดับเป็นเรื่องปกติของระบบราชการไทยนะคะมันช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบใหญ่ตั้งแต่ภาพใหญ่สุดคือยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นเป้าหมายยาวๆของประเทศแล้วก็พรบมาตรฐานทางจริยธรรมปี62อันนี้เป็นกรอบกลางสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแล้วก็ลงมาที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนปี64อันนี้ก็เฉพาะข้าราชการพลเรือนแล้วก็มาถึงระดับกระทรวงคือจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุขหรือ MOPH Code of Conduct แล้วก็ข้อกำหนดของสปสท.อีกที่เจาะจงบริบทงานสาธารณสุขมากขึ้นการมีหลายชั้นแบบนี้ก็ช่วยให้มั่นใจว่าหลักการพื้นฐานด้านจริยธรรมมันถูกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะงานความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้เหมาะสมค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนการสร้างตะข่ายให้มันครอบคลุมเพื่อให้การทำงานมันโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆซึ่งก็ย้อนกลับไปสนับสนุนค่านิยม integrity แล้วก็หลักธรรมาภิบาลที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ทีนี้นอกเหนือเรื่องจริยธรรมแล้วอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหน่วยงานราชการก็คือกรอบกฎหมายที่สสจ.ต้องใช้ในการทำงานซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนจะมีเยอะมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะหน่วยงานราชการอย่างสสจ.นี่ต้องทำงานภายใต้กฎหมายระเบียบเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเป็นการใช้อำนาจรัฐใช้งบประมาณแผ่นดินการมีกฎหมายกำกับจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็สร้างความเป็นธรรม
ถ้าจะลองยกตัวอย่างกลุ่มกฎหมายที่สำคัญหน่อยได้ไหมครับแทนที่จะไล่ชื่อทั้งหมด าจจะพอเห็นภาพรวมชัดขึ้น
ได้ค่ะเราจะลองแบ่งเป็นกลุ่มๆคร่าวๆแบบนี้นะคะ 1. กลุ่มที่เป็นรากฐานเลยแน่นอนก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนี้สูงสุด 2. กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริหารราชการเช่นพรบ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่วางหลักการบริหารเพื่อประโยชน์สุขประชาชนหรือพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความโปร่งใส 3. กลุ่มที่เกี่ยวกับการเงินการคลังอันนี้สำคัญมากเช่นพรบ.จัดซื้อจัดจ้างที่ควบคุมการใช้งบให้โปร่งใสคุ้มค่าแล้วก็พรบ.วินัยการเงินการคลังอันนี้กำหนดกรอบวินัยทางการเงิน 4. กลุ่มที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โดยตรงเช่นพรบ.ความรับผิดทางละเมิด 5. แล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับภารกิจสาธารณสุขโดยตรงอันนี้ก็เยอะมากเช่นพรบ.สถานพยาบาลที่ใช้กำกับดูแลคลินิกโรงพยาบาลเอกชนพรบ.การประกอบโรคศิลปะที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพต่างๆพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ยังมีกฎหมายเฉพาะทางเยอะแยะเลยค่ะทั้งโรคติดต่อยาอาหารอะไรพวกนี
้โหพอตัดกลุ่มแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ากฎหมายพวกนี้มันครอบคลุมตั้งแต่การบริหารภายในองค์กรการใช้เงินการดูแลคนไปจนถึงการทำงานหลักคือดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็กำกับดูแลหน่วยงานอื่นๆด้วยมันเหมือนเป็นโครงสร้างที่ค้ำจุนให้การทำงานของสสจ.เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบนะครับ
ถูกต้องค่ะกฎหมายเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อบังคับนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สสจ.ขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุ้มครองสิทธิประชาชนแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ด้วยมันสะท้อนความรับผิดชอบที่กว้างขวางของสสจ.ได้ดีเลยค่ะ
ครับเมื่อมีทั้งทิศทางมีหลักการปฏิบัติมีกรอบกติกาแล้วสุดท้ายก็มาถึงอำนาจหน้าที่หรือบทบาทจริงๆที่สสจ.ยโสธรต้องทำซึ่งตามที่ระบุในราชกิจจานุเบกษาสรุปได้6ข้อหลักๆมีอะไรบ้างครับ
ค่ะอำนาจหน้าที่6ข้อนี้ก็สรุปบทบาทของสสจ.ได้ค่อนข้างครบถ้วนนะคะ1คือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับจังหวัดอันนี้คือบทบาทนักวางแผนเลยกำหนดทิศทางสุขภาพของทั้งจังหวัด2ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันนี้บทบาทผู้ปฏิบัติโดยตรงอาจจะผ่านรพสต.หรือหน่วยบริการอื่นในสังกัด3กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อันนี้บทบาทผู้กำกับดูแลทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันและอาจรวมถึงเอกชนบางส่วนให้เป็นไปตามกฎหมายมีคุณภาพ4ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสาธารณสุขในจังหวัดอันนี้บทบาทผู้ประสานงานเชื่อมนโยบายส่วนกลางลงมาพื้นที่แล้วก็เชื่อมหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน 5. พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพอันนี้บทบาทผู้ให้ข้อมูลความรู้ทั้งข้อมูลระบบและข้อมูลให้ประชาชน 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นอันนี้บทบาทภาคีคือทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะอันอย่างเดียวแต่มันครอบคลุมมิติที่กว้างกว่านั้นมากแล้วสสจ.ก็คือกลไกหลักในระดับจังหวัดที่ต้องดูแลภาพรวมทั้งหมดนี้ให้มันขับเคลื่อนไปได
้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เหล่านี้คือเรื่องโครงสร้างองค์กรซึ่งในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีไฟล์ชื่อโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร .pdf อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหาในเอกสารชุดนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดโครงสร้างไว้ชัดเจนนักเราอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้แต่ว่าการมีโครงสร้างองค์กรที่ดีก็น่าจะสำคัญกับการทำงานที่ซับซ้อนแบบนี้ใช่ไหมครับ
สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะแม้เราจะไม่มีรายละเอียดว่าเขาแบ่งโครงสร้างภายในเป็นกี่กลุ่มงานกี่ฝ่ายอะไรยังไงนะคะแต่โดยหลักการแล้วการมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสมกับภารกิจเป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อให้สามารถปฏิบัติอำนาจหน้าที่ทั้ง6ด้านที่เราว่ามาได้มีประสิทธิภาพการแบ่งงานการมอบหมายความรับผิดชอบการจัดสรรคนงบประมาณต่างๆต้องมีโครงสร้างที่ดีรองรับซึ่งมันก็เชื่อมกลับไปที่พันธกิจและเป้าประสงค์เรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล นั่นเองค่ะโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ขอบคุณครับการได้มาสำรวจข้อมูลชุดนี้ทำให้เราเห็นภาพรวมของสสจ.ยโสธรได้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่ทิศทางที่เขาพยายามจะมุ่งเน้นการจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญทั้งผลลัพธ์ต่อประชาชนและก็ความสุขของคนทำงานด้วยมีหลักการทำงานที่ชัดเจนผ่านพันธกิจเป้าประสงค์ค่านิยมพีดิษและก็ยึดมั่นในกรอบจริยธรรมและกฎหมาย ถ้าจะสรุปแก่นสำคัญจริงๆก็อาจจะบอกได้ว่าสสจ.ยโสธรกำลังพยายามสร้างระบบการทำงานที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อคนในจังหวัดโดยมีหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลและก็การพัฒนาทั้งคนและระบบเป็นหัวใจสำคัญนะครับ
ใช่เลยค่ะและจากภาพรวมทั้งหมดนี้นะคะโดยเฉพาะการเน้นย้ำเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักการที่ดีมากๆแต่ในทางปฏิบัติก็มักจะมีความท้าทายอยู่เสมอดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะคะว่าเมื่อสสจ.ยโสธรตั้งเป้าหมายเรื่องการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลไว้อย่างชัดเจนแบบนี้อะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดหรืออาจจะเป็นโอกาสทองที่จะทำให้พวกเขาสามารถนำเสียงสะท้อนและความต้องการของชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆมาบูรณาการเข้ากับการวางแผนและการทำงานประจำวันได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่องการหาคำตอบสำหรับคำถามนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่เขาตั้งไว้ให้เป็นจริงได้อย่างยั่งยืนก็ได้นะคะ